վեցերորդ Էլի գլուխը դիպցնելով, թե խրճիթի, թե սրահի դռանը, Նեխլուդովը դուրս եկավ փողոց։ Սպիտակ, ծխագույն ու ալ շապկավոր երեխաներին միացել էին ևս մի քանիսը, ու սպասում էին նրան։ Մի քանի կանայք էլ էին սպասում նրան ծծի երեխաները գրկներին, և նրանց թվում նաև նիհար կինը, որ թեթև կերպով գրկին բռնել էր կտորտանքներից կարած թասակով անարյուն երեխային։ Այդ երեխան անընդհատ տարօրինակ կերպով ժպտում էր իր ամբողջ ծերունական դեմքով և լարված շարժում էր խեղանթանված վթամատը։ Նեխլուդովը գիտեր, որ այդ տանջանքի ժպիտ է։ Նա հարցրեց, ով է այդ կինը։
«Այն Անիսյան է, որ քեզ ասում էի», ասաց մեծ երեխան։
Նեխլուդովը դիմեց Անիսյային։ «Ինչպես ես ապրում», հարցրեց նա։ «Ինչպես ես կերակրվում»։
«Ինչպես, ողորմություն եմ հավաքում», պատասխանեց Անիսյան ու լաց եղավ։
Իսկ ծերունակերպ երեխան բերանը չռած ժպտում էր, գալարելով իր որդանման բարակ ոտները։ Նեխլուդովը քսակը հանեց ու 10 ռուբլի տվեց Անիսյային։ Երկու քայլ չարած ետևիցը հասավ մի ուրիշ կին, երեխան գրկին, հետո մի պառավ, հետո էլ մի կին։ Բոլորն էլ իրենց աղքատության մասին էին խոսում ու օգնություն էին խնդրում։ Նեխլուդովը բաժանեց այն բոլոր 60 ռուբլու չափման արտխտադրամը, որ կար քսակումը, և սարսափելի վշտահար սրտով վերադարձավ տուն, այսինքն գործակատարի բնակարանը։ Գործակատարը ժպտալով հանդիպեց Նեխլուդովին ու հայտնեց, որ գյուղացիք երեկոյան կհավաքվեն։ Նեխլուդովը շնորհակալություն հայտնեց նրան և առանց ներս մտնելու գնաց պարտեզը, ուր մանգալով խնձորի ծաղիկների սպիտակ թերթիկներով ծածկված ուղիներով մտածում էր այն բոլորի մասին, ինչ որ տեսել էր այդ օրը։ Սկզբում բնակարանի շուրջը լուռ էր, բայց հետո Նեխլուդովը լսեց, որ գործակատարի բնակարանում երկու կանայք բարկացած ձայներով կռվում էին, և այդ ձայների արանքից հազիվ լսվում էր ժպտացող գործակատարի հանգիստ ձայնը։ Նեխլուդովը ականջ դրեց։
«Ուժս չի պատում, ինչ է, խաչը պիտի պոկես վզիցս»,
ասում էր կանացի մի բարկացած ձայն։
«Հո, ոչինչ չեր արել, հենց նոր էր մեջը մտել»,
ասում էր մյուս ձայնը։
«Տուր, ասում եմ, թե չէ ինչ ես տանջում անասուններին, երեխեքն էլ առանց կաթի են մնացել»։
«Հողը տուր կամ տեղակն աշխատիր», պատասխանում էր գործակատարի հանգիստ ձայնը։
Նեխլուդովը դուրս եկավ այգուց ու մոտեցավ ետին պատշգամբին, որի առաջ կանգնած էին երկու գջրտված գեղճկուհիներ, որոնցից մեկը ակներևաբար հղի էր։ Աստիճանների վրա կանգնած էր գործակատարը, ձեռները քաթանե վերարկուի գրպանները դրած։ Աղային տեսնելով, գեղճկուհիները լռեցին ու սկսեցին ծռված գլխաշորերը շիտկել, իսկ գործակատարը ձեռները հանեց գրպանից ու սկսեց ժպտալ։ Բանը նրանումն էր, որ գործակատարի ասելով, գյուղացիները դիտմամբ իրենց հորթերին ու նույնիսկ կովերին թողնում էին կալվածատիրոջ մարգագետինը, և ահա այդ գեղճկուհիների երկու կովը բռնել էին մարգագետնում ու քշել կալվածատիրոջ բակը։ Գործակատարը 30-ական կոպեկ էր պահանջում գեղճկուհիներից ամեն մի կովի համար կամ երկու օրվա աշխատանք, իսկ գեղճկուհիները պնդում էին նախ, որ իրենց կովերը հենց նոր էին մտել մարգագետինը, երկրորդ, որ իրենք փող չունեն, և երրորդ, թե կուս աշխատելու պայմանով խնդրում էին իսկուն և հետ վերադարձնել կովերին, որոնք առավոտից ի վեր կանգնած են գոմում առանց բան ուտելու և աղեկը տուր կերպով բառաչում են։
«Քանի անգամ մարդավարի կերպով խնդրել եմ»,
ասաց ժպտուն գործակատարը, ետ նայելով Նեխլուդովին, կարծեք վկականչելով նրան։
«Երբ որ ճաշին տուն եք անում տավարը, լավ մտիկ տվեք»։
«Մի ռոպեյով վաս տվեցի երեխին ակտալու, գամ տեսնեմ գնացել են»։
«Ով է մեղավոր, ինչու ես հեռանում, երբ որ հանձն ես առել տավարին մտիկ տալ»։
«Իսկ երեխային ով կերակրի, դու հոցի չես տա»։
«Գոնե մարգագետինը փչացրած լինեին, սիրտս այնքան չեր ցավի,
կասեի տեղն է, թե չէ հենց նոր էին մտել, ասում էր մյուսը։
Բոլոր մարգագետինները փչացրել են,
դիմեց գործակատարը Մեխլուդովին։
Եթե տուգանք առնելու չլինենք, մի շուխ խոտ չի մնա։
Հոգուդ մեղք մի արա,
գոռաց հղի գեղճկուհին։
Իմ օնքը երբ են բռնվել։
Հիմա հո բռնվեցին։ Դե, տուգանքի փողը տուր կամ աշխատիր տեղակը։
Շատ լավ, կաշխատեմ, միայն թե բաց թող խեղճ ճանասունին, քաղցած մի սատկացնի,
զայրագին գոռաց գեղճկուհին։
Առանց այն էլ, որ ցերեկը հանգիստ ունեմ, ոչ գիշերը, սկեսուրը սիվանդ է, մարդս մեռել է, հազար կտոր եմ լինում, որ ամենտեղ հասնեմ գործին, ուշ չի մնացել վրաս, դու էլ հիմա այդ աշխատանքն ես հնարում ինձ համար, տեսնեմ խռով կկենա գլխիդ աշխատանքը,
գոռաց նա ու սկսեց լալ։ Նեխլյուդովը խնդրեց գործակատարին բաց թողնել կովերը, իսկ ինքը նորից այգի գնաց շարունակելու իր մտածմունքը, բայց այժմ էլ մտածելու բան չէր մնացել։ Այդ ամենը նրան այժմ այնքան պարզ էր, որ նա չէր կարող բավականաչափ զարմանալ, թե ինչպես մարդիկ չեն տեսնում, և ինքն էլ երկար ժամանակ չէր տեսնում այն, ինչն այնքան պարզ էր։ Ժողովուրդը ջնջվում է, ընտելացել է իր ջնջվելուն։ Նրա մեջ կենցաղավարության այնպիսի ձևեր են գոյացել, որոնք հատուկ են ջնջման։ Երեխաների մահացություն, կանանց աշխատանք իրենց ուժերից վեր, սնունդի պակասություն ամենքի, մանավանդ ծերերի համար։ Եվ այնպես աստիճանաբար է ժողովուրդը այդ դրության մեջ ընկել, որ ինքը չի նկատում այդ դրության սարսափելիությունը, և չի գանգատվում նրանից։ Ուստի և մենք բնական ենք համարում այդ դրությունը, և կարծում ենք, թե հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Այժմ նրա համար պարզ էր, ինչպես արևի լույսը, որ ժողովրդի թշվառության գլխավոր պատճառը, որ գիտակցում էր և ամեն անգամ առաջադրում էր ինքը ժողովուրդը, այն էր, որ հողատերերը ժողովրդից խլել էին այն հողը, որով միայն նա կարող էր ապրել։ Բոլորովին պարզ էր, որ երեխաները և ծերերը կոտորվում են, որովհետև կաթ չունեն։ Իսկ կաթ չկա, որովհետև հող չկա, որի վրա կարելի լիներ տավար արածացնել և խոտ ու հացաբույս հավաքել։ Մի անգամ այն պարզ է, որ ժողովրդի ամբողջ թշվառությունը, կամ համենայն դեպս ժողովրդի թշվառության գլխավոր, մոտավոր պատճառն այն է, որ հողը, որը կերակրում է նրան, նրա ձեռքը չէ, այլ այն մարդոտ ձեռքն է, որոնք, օգտվելով հողատիրության իրավունքից, ապրում են այդ ժողովրդի աշխատանքով։ Իսկ հողը, որ այնքան անհրաժեշտ է ժողովրդին, և այդ հողը չունենալով մարդիկ մեռնում են, մշակվում է այդ ծայրահեղ կարիքի մեջ ընկած մարդկանց կողմից, նրա համար, որպեսզի այդ հողից ստացված հացը վաճառվի արտասահմանում, և այդ հողատերերը կարողանան իրենց համար գնել գլխարկներ, ձեռնափայտեր, կառքեր, անագապղնձյա ամաններ և այլն։ Այդ այժմ նրա համար նույնպես պարզ էր, ինչպես պարզ էր այն, որ ձիերը, որոնք փակված էին նկուղում, ուր նրանք պիտի ուտեին իրենց ոտքերի տակ թափված խոտը, նիհար կլինեն և կմեռնեն քաղցից, մինչև նրանց հնարավորություն չտան օգտվել այն հողից, որի վրա նրանք կարող են գտնել իրենց անհրաժեշտ կերը։ Եվ դա սարսափելի է, և ոչ մի դեպքում չի կարող և չպետք է լինի։ Եվ պետք է միջոց գտնել, որպեսզի այդ տեղի չունենա, կամ համենայն դեպս ինքը չմասնակցի դրան։ Եվ ես անպայման կգտնեմ այդ միջոցները, մտածում էր նա հետ ու առաջ գնալով մոտակա կեչիների ծառուղում։ Գիտական ընկերություններում, կառավարական հիմնարկներում և լրագրերում խոսում ենք ժողովրդի թշվառության պատճառների և այն վերացնելու մասին, բայց չենք խոսում այն միակ ու անկասկածելի միջոցի մասին, որն անպայման կբարձրացնի ժողովրդին, և որը կայանում է նրանում, որպեսզի դադարեցնի խլել ժողովրդից նրան անհրաժեշտ հողը։ Եվ Նեխլյուդովը աշխուժորեն վերհիշեց Հենրի Ջորջի հիմնական դրույթները, և այն, թե ինչպես ինքը կարող էր մոռանալ այդ ամենը։
Հողը չի կարող սեփականություն լինել։ Նա չի կարող գնվել ու վաճառվել, ինչպես չեն գնվում ու վաճառվում ջուրը, օդը, արևի ճառագայթները։ Բոլորը միատեսակ իրավունքներ ունեն հողի վրա, և այն բոլոր առավելությունների վրա, որը հողը տալիս է մարդկանց։ Եվ նա այժմ հասկացավ, թե ինչու ինքնամոթ էր զգում, վերհիշելով, թե ինչպես ինքը կարգավորեց իր գործերը Կուզմիսկում։ Նա ինքն իրեն խափում էր, գիտենալով, որ մարդ չի կարող իրավունք ունենալ հողի վրա։ Նա այդ իրավունքն իր վերաբերմամբ ճանաչեց և գյուղացիներին նվիրեց հողի մի մասը, որի վրա նա իր հոգու խորքում գիտեր, որ ոչ մի իրավունք չուներ։ Այժմ նա այդպես չի անի, և կփոխի այն, ինչ ինքը կատարեց Կուզմինսկում։ Եվ նա իր գլխում մի ծրագիր կազմեց, որի համաձայն պետք է հողը գյուղացիներին վարձող տարվորոշ վճարով, այն պայմանով, որ այդ վճարը գյուղացիների սեփականություն համարվի, որպեսզի նրանք այդ գումարով դուրքերը վճարեն և մնացածը գործ դնեն հասարակական գործերի վրա։ Միասնական հարկ չէր այդ, բայց շատ մոտ էր նրան այնքան, որքան հնարավոր էր այժմյան կարգերի ժամանակ։ Գլխավորն այն էր, որ նա հրաժարվում էր իր հողային սեփականության իրավունքից օգտվելուց։ Երբ նա տուն դարձավ, գործակատարը առանձնապես ուրախ ժպտալով առաջարկեց ճաշել, երկյուղ հայտնելով, թե միգուցե կերակուրների եփն անցնի ու փչանա ամբողջ ճաշը, որ պատրաստում էր նրա կինը մորթե ականջողերով աղջկա օգնությամբ։ Սեղանը ծածկված էր անթափ սփռոցով։ Անձերոցիկի տեղ դրված էր ասխե գործ երես սրբիչ և ունկը կոտրված հին սաքսոնական սպասամանում լցված էր գետնախնձորի ապուր այն նույն ագաղաղով, որ փոքրիկ աղջկագրկին փոխեփող դուրս էր ցցում սև ոտներից մեկը կամ մյուսը, և որ այժմ կտրտված, նույնիսկ հոշոտված էր մանր կտորների, որոնք շատ տեղ ծածկված էին աղվամասով։ Ապուրից հետո բերեցին տապակած նույն ագաղաղի մսից, որ ծածկված էր խանձած աղվամասով, և հետո թանհատով բլիթներ մեծ քանակությամբ յուղով ու շաքարով։ Թեև կերակուրները ամենևին համեղ չէին, Նեխլուդովը սակայն ուտում էր, չնկատելով, թե ինչ է ուտում։ Այնքան զբաղված էր նա իր ծրագրով, որ միանգամից փարատեց այն թախիցը, որով նա վերադարձել էր գյուղից։ Գործակատարի կինը նայում էր դռան բացվածքով, մինչ մորթե ականջողավոր վախվորած աղջիկը կերակուրը մոտ էր տանում, իսկ ինքը գործակատարը, հպարտանալով իր կնոջ վարպետությամբ, քանի գնում, ավելի ու ավելի ուրախ էր շփտում։ Ճաշից հետո Նեխլուդովը բավական դժվարությամբ նստացրեց գործակատարին, և մասամբ ուզելով ինքն իրեն ստուգել, մասամբ էլ պահանջ զգալով մեկն ու մեկին հայտնել այն բանը, որ այժմ այնքան զբաղեցնում էր իրեն, հաղորդեց նրան իր ծրագիրը հողը գյուղացիներին տալու վերաբերմամբ, և հարցրեց նրա կարծիքը այդ մասին։ Գործակատարը ժպտում էր, ձևացնելով, թե այդ նույն բանը վաղուց իր մտքով մել անցել է, և ինքը շատ ուրախությամբ է լսում այժմ այդ, բայց իսկապես ոչինչ չէր հասկանում, ակներևաբար ոչ այն պատճառով, որ Նեխլուդովը պարզ չէր արտահայտում իր միտքը, այլ այն պատճառով, որ այդ ծրագրով դուրս էր գալիս, որ Նեխլուդովը հրաժարվում էր իր օգտից ուրիշների օգտի համար։ Մինչդեռ այն համոզմունքը, թե ամեն մարդ հոգս է տանում միայն իր օգտի մասին ի վնաս ուրիշների, այնքան խոր էր արմատացել գործակատարի գլխում, որ նա ենթադրում էր, թե ինքը ինչ-որ մի բան չի հասկանում։ Երբ Նեխլուդովը ասում էր, թե հողի ամբողջ եկամուտը մտնելու է գյուղացիների հասարակական դրամագլխի մեջ։ «Հասկացա, դուք ուրեմն այդ դրամագլխի տոկոսը պիտի ստանաք», ասաց նա ժպտից բոլորովին փայլելով։ «Չէ, ինչ տոկոս. Հասկացեք, որ հողը չի կարող մասնավոր մարդկանց սեփականությունը լինել»։ «Այդ ճիշտ է, և այդ պատճառով էլ ինչ արտադրում է հողը պատկանում է բոլորին»։ «Բայց չէ՞ որ դուք այդպես այլևս հասույթ չեք ստանա», հարցրեց գործակատարը դադարելով ժպտալուց։ «Այո, ես հրաժարվում եմ հասույթից։ Գործակատարը ծանր հոգոց քաշեց ու հետո նորից սկսեց ճպտալ։ Այժմ նա հասկացավ։ Հասկացավ, որ Մեխլուդովը շատ էլ առողջամիտ մարդ չի։ Եվ իսկույնևեթ սկսեց անձնական օգուտ քաղելու հնարավորություն փնտրել հողից հրաժարվող Մեխլուդովի ծրագրից։ Եվ անպատճառ ուզում էր այնպես հասկանալ ծրագիրը, որ ինքը կարողանար օգտվել Մեխլուդովի տված հողից։ Իսկ երբ հասկացավ, որ այդ էլ անկարելի է, սաստիկ վշտացավ ու այլևս չէր հետաքրքրվում ծրագրով, և միմիայն իր պարոնին դուր գալու համար շարունակում էր ժպտալ։ Տեսնելով, որ գործակատարը չի հասկանում իր ասացները, Մեխլուդովը ճանապարհ դրեց նրան, իսկ ինքը նստեց կտրտված ու թանաքոտված սեղանի մոտ և սկսեց գրի անցնել իր ծրագիրը։ Արևը արդեն իջել էր նոր ծաղկավորված լորիի ետևը, և մոծակները ամբողջ պարսերով լցվում էին սենյակը ու կծոտում Մեխլուդովին։ Միաժամանակ վերջացնելով իր աշխատանքը և լսելով գյուղում մայող հոտերի ձայնը, բացվող դարպասի ճղնչոցը և ժողովի հավաքված գեղչկուհիների խոսակցությունը, Մեխլուդովը ասաց գործակատարին, որ պետք չէ գյուղացիներին գրասենյակի առաջը կանչել, այլ ինքը կերթա գյուղը, այն բակը, ուր նրանք հավաքվում են։ Շտապով խմելով գործակատարի բերած մի բաժակ թեյը, Մեխլուդովը գնաց գյուղը։